Velkommen til Kronede Dage, afsnit 174. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronede Dage er en podcast om penge, så du kan lytte til, når det passer, når man som bliver udgivet så godt som hver mandag formiddag kl. 10. Kronede Dage handler som sagt om penge, det vil sige budgetlægning, investering, opsparing i hverdagen og alt, hvad der er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Kronede Dage holdes i gang af folk som dig, der lytter med. Og det kan du for eksempel gøre ved at dele et afsnit, hvis du kender nogen, som du synes kunne være interesseret i at høre nogle af de her afsnit om penge. Så kan du dele det med dem, og på den måde udbrede the good word, om man så må sige. En anden måde, du kan holde podcasten kørende på, det er at hjælpe mig, samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det kan du gøre ved at gå ind på pengepuren.dk/athen. Og der kan du finde bogen Den rige dreng i Athen, som hjælper både drenge og piger med at få et godt og fornuftigt forhold til penge og privatøkonomi, og lære at håndtere penge på en måde, så man både har nogle af de ting, man gerne vil have, og ikke lever på en sten, og samtidig også er i stand til at spare op og akkumulere en formue over tid. Det var som sagt pengepuren.dk/athen. I den her uge, der tror jeg, det bliver et relativt kort afsnit, fordi det er sådan lidt en praktisk ting, kan man sige. Og den slags tager jo normalt ikke så lang tid, som når jeg bare plapper løs om sådan lidt større emner og lidt filosofisk og sådan nogle ting. Men dagens emne eller ugens emne, det er lidt omkring, hvordan vi kan hjælpe vores børn med at komme i gang med at investere og gøre det på en skattemæssig optimal måde. Rigtig mange vælger bare, at hvis deres børn skal have nogle penge i fremtiden, eller skal investere et eller andet, så de har et eller andet at starte med, hvis de synes, det giver mening at gøre det på den måde, jamen så er der mange, der vælger en børneopsparing. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig idé, men der er også andre muligheder, som jeg synes i hvert fald er noget, man kan overveje. Og jeg skal selvfølgelig lige starte med at sige, at jeg er jo ikke revisor, og jeg er ikke advokat eller jurist eller noget som helst i den stil. Jeg er bare en glad amatør, som er sådan efterhånden sådan rimelig okay færdig til at lave min research. Og det betyder selvfølgelig også, at jeg kan meget vel have misforstået noget, eller tage fejl af et eller andet, eller noget af den stil, så det skal du selvfølgelig have med i dine overvejelser. Når det så er sagt, jamen, så synes jeg da selv, at jeg efterhånden har et rimelig godt overblik. Jeg skal også måske indlede med at sige, at vi ikke selv i udbredt grad i hvert fald benytter de her muligheder. Vi har gjort det lidt, men ikke i udbredt grad i forhold til vores børn, fordi vi har, det tror jeg har snakket om tidligere, men vi har lidt nogle principper omkring, at man ikke bare bør give børn en masse penge, uden at det i hvert fald ligesom kommer efter, at de helt sikkert har fået et godt forhold til deres penge. Men det er en anden snak, det tager vi på et andet tidspunkt. Det er måske også værd at sige, at man kan godt måske, når man har hørt det her, få en idé om, at måske kunne jeg lave et eller andet smart trick, hvor jeg overfører, hvor jeg giver i gåseøjne mine penge, nogle børn. Jeg giver mine børn nogle penge, og så kan de skattefrit lave nogle afkast på det, og så kan de give mig pengene tilbage. Det kan man sige, det er en oplagt tanke, tror jeg, for rigtig mange. Og der må jeg sige, jeg aner ikke, om det er lovligt eller ej. Jeg kunne forestille mig, at der nok er et eller andet, der gør, at det ikke er lovligt. Men hvis det er noget, du vil overveje at gøre, så må du selv kigge lidt mere på det. Måske skal vi lige lægge ud med at tale omkring, sådan mere overordnet omkring skatter i Danmark. Skatter af investeringer mere specifikt. Og det hænger jo lidt sammen med, at vi i Danmark har en temmelig kompliceret skattelovgivning af uransagelige årsager, men det har vi, og hvor at man i mange lande, når man investerer i aktier eller obligationer eller guld eller bitcoin og andet, har de alle afkast på det her, det beskattes efter samme princip, det som de på engelsk kalder for capital gains tax. Så har vi i Danmark reelt tre former for beskatninger, alt efter hvad det er, man investerer i. Dels så har vi jo det, som hedder aktieindkomstskat, og det skulle man umiddelbart tro var sådan galt i sig selv, at det er selvfølgelig, når man investerer i aktier. Og det er det også til en vis grad i hvert fald. Aktieindkomstskat, det er den skat, man betaler, når man enten modtager et udbytte, eller man modtager nogle penge, når man har afkast, når man sælger sine aktier med en eller anden form for gevinst. Udfordringen er så lidt, at ja, det gælder, hvis du køber enkelte aktier. Det er så ikke altid tilfældet alligevel, fordi hvis du køber nogle bestemte former for udenlandske investeringsfonde eller foreninger, som går under forkortelsen ETF'er eller Exchange Traded Funds, der er rigtig mange af dem her, som egentlig også investerer i aktier, altså hvor man køber ind i en stor aktie pulje af mange forskellige aktieselskaber, ligesom de danske investeringsforeninger, hvor man også kan købe sig ind i en pulje af aktier. Men mange af dem de bliver beskattet efter en af de andre beskatninger, og det er den, der hedder kapitalindkomsten. Men hvis vi lige holder os af aktieindkomsten først, jamen så er det altså, at man får et afkast i sine aktier, i sine enkeltaktier, eller nogle bestemte udvalgte ETF'er, som er på en liste skat har udvalgte ETF'er, som kan beskattes efter mere eller mindre samme princip. Hvis vi går ned i detaljerne, er det ikke helt det samme, men i bund og grund det samme princip. Eller hvis du køber de fleste danske investeringsforeninger, hvor de ligesom har udgangspunkt i aktier, hvor der bliver købt aktier, ikke obligationer for eksempel. Det er så heller ikke alle sammen tilfælde, men de fleste gange. Kapitalindkomsten, det er den, som beskattes af visse andre former for investeringsafkast. Og den sådan mest, hvad skal man sige, den som den måske er mest målrettet mod, det er sådan noget som renteindtægter. Hvis du udlåner dine penge, og du får en renteindtægt tilbage igen, jamen så vil du skulle, så længe du gør det i privat regi, i frie midler, og ikke via selskab og alle sådan ting, jamen så skal du betale kapitalindkomstskat. Det skal du også med alle de her ETF'er, som ikke er på skatsliste. Og udover det, så skal du betale det årligt, så det vil sige, selvom du ikke har realiseret, selvom du har købt nogle ETF'er, de er stadig værdi, og du ikke har solgt dem, så det vil sige, du har ikke haft en reel gevinst endnu, så skal du stadigvæk betale skat en gang om året på det her ikke realiserede afkast. Ligeledes har du mulighed for at fratrække et eventuelt ikke realiseret tab i din årlige skat. Det går ikke altid lige op og sådan nogle ting, men nu skal vi også passe på at gå for meget i detaljerne i den her podcast. Pointen er bare, at i de fleste tilfælde, når det drejer sig om enkelt aktier, så er det aktieindkomstskat, og der betaler du 27% for dit årlige afkast op til 60.000 eller 50.000 eller noget af den stil om året. Og så betaler du 42% alt over det. Kapitalindkomsten, der betaler du, det kommer an på, hvad din anden indkomst er. Den tager udgangspunkt i, betaler du topskat og sådan nogle ting, men som udgangspunkt, så kan du betale op til 42% i skat. Og det tror jeg også, de fleste, der har en almindelig lønindkomst eller sådan noget at gøre. Forskellen på aktieindkomst og kapitalindkomst, det er, at du kan modregne din kapitalindkomst, indtægten ved kapitalindkomst, i dit bundfradrag. Altså den her skat, som den her minimumsbeløb, du kan tjene om året, uden at du skal betale skat af det. Udover de her to, altså aktieindkomst og kapitalindkomst, så har vi også noget, der hedder personlig indkomst, mener jeg, det hedder. Og den minder lidt om kapitalindkomsten, det vil sige, at satsen afhænger af, hvad du ellers har tjent, og hvilke eventuelle fradrag du har på andre poster på din økonomi og sådan nogle ting. Den er sådan lidt, den er ikke så almindelig, men den bliver brugt på for eksempel investering i sådan noget som bitcoin og andre kryptovalutaer. Den er også den målrettede skat i forhold til, hvis du investerer i guld og diamanter og smykker og kunst og alle sådan nogle ting, hvor at så længe at det er en form for investering, fordi typisk så, hvis du køber et eller andet billede, et maleri eller sådan noget, og du har det hængende på din væg i en periode, og du egentlig køber det, fordi du gerne vil beholde det, og du så sælger det med en gevinst, så er det som udgangspunkt ikke en skattepligtig gevinst. Men hvis du køber den, hvor ligesom formålet har været, at du rent faktisk vil sælge den videre med en gevinst, jamen så falder det typisk ind under den her personlige indkomst, som dermed også bliver beskattet lidt i stil med kapitalindkomst, men ikke så udbredt, kan man sige, for de fleste af os. Det, som gør, at vi har nogle muligheder, hvis vi har børn, og vi gerne vil hjælpe børnene med at oparbejde en opsparing, en investeringsportefølje, som er skattefri, eller så godt som skattefri, det er, at nogle af de her ting, dem kan man som sagt modregne i vores personfradrag. Så det vil sige, at hvis du har et barn, som ikke tjener penge, og det gør de fleste børn jo ikke før, at de når en vis alder, så har de faktisk en personfradrag, som det hedder 48.000, mener jeg, i år. Og det betyder, at de kan tjene op til 48.000 kroner, som de egentlig ikke skal betale skat af. Og det betyder også, at de kan lave nogle investeringer, som giver afkast op til 48.000 kroner om året, og de slipper for at betale skat af den. Det gælder så ikke for aktieindkomsten, så det vil sige, at de kan ikke gå ind og købe aktier. Hvis de går ind og køber aktier og handler, sælger dem igen og får et afkast, jamen så vil de stadigvæk skulle betale aktieindkomstskat, og det er det her 27% eller 42%. Men de har mulighed for at gøre det i forbindelse med kapitalindkomsten og i forbindelse med den personlige indkomst. Og det betyder jo så netop, at hvis et barn uden anden indkomst har investeret i for eksempel nogle ETF'er, som er kapitalindkomstbeskattet, jamen så kan de hvert år, så skal de jo så realisere den her gevinst, eller de skal i hvert fald beskattes, som om de havde realiseret den her gevinst. Og hvis de kan modregne det i deres personfradrag, jamen så har de jo en skattefri indtjening her. Og det gælder også sådan noget, som hvis de investerer i obligationer eller andre ting, som giver en renteindtægt. Det kunne for eksempel være crowdlending. Hvis de har en opsparing eller har fået nogle penge af dig eller deres onkel eller bedsteforældre eller noget andet, jamen så kan de jo tage de her penge, og så kan de investere dem, for eksempel låne dem ud til selskaber eller privatpersoner via for eksempel en crowdlending-platform, og så vil de alt andet lige modtage en fast renteindtægt, som de kan modregne i deres personfradrag, og dermed så vil de få en skattefri gevinst her. Og så begynder det jo at ligne ret meget det her med en børneopsparing, hvor at der er nogle mennesker, der giver dem nogle penge, typisk forældre eller andre i familien, og så ryger de ind på en opsparing, hvor at der kan blive investeret i forskellige aktiver, og på børneopsparing er det jo så skattefrit, så det er en mulighed. Men hvis man benytter den anden mulighed, det her med at modregne indtægten i personfradraget, så har de langt mere fleksibilitet og langt mere frihed til at vælge, hvordan de her penge skal håndteres og formentlig også i hvert fald, når de er mindre med din involvering. I en børneopsparing, der har du en hel masse forskellige regler om, hvordan man overhovedet må lave det her setup. For eksempel så er der et maks på, at man højst kan indsætte 6.000 kroner om året, og det kan selvfølgelig være mange penge for nogen, men det er også meget få penge for andre. Det er i hvert fald et ret lille beløb i forhold til, hvis vi taler om almindelige pengegaver, altså penge, som ikke bliver indsat på en børneopsparing, men som bliver givet i hånden eller overført til en bankkonto eller noget af den stil. For der kan man faktisk give gaver op til omkring 70.000 kroner om året, mener jeg, så længe at det er fra et familiemedlem i det, som skat kalder for den nærmeste familie. Og nærmeste familie, det er sådan noget med gaver mellem børn og stedbørn og forældre og bedsteforældre og stedforældre og den slags. Så det er altså cirka, det er faktisk mere end 10 gange så meget, du kan give som skattefri gave, end du kan indbetale på en børneopsparing. Oven i det, jamen, så er der jo nogle regler om, at kontoen skal være bundet i, jeg mener, det er mindst 7 år, og at det tidligst kan blive udbetalt, når barnet fylder en vis alder, jeg mener, det er 14, og hvornår de senest må få dem udbetalt og sådan nogle ting. Så der er en masse begrænsninger og en masse regler, og det betyder selvfølgelig, at hvis man, som jeg for eksempel, foretrækker at have vores egen frihed og hellere vil have styr over vores egen penge, eller i det her tilfælde måske lære børnene at have styr på deres egen penge, så er en børneopsparing ikke nødvendigvis den bedste løsning. Oven i det, så har du også, hvis du ikke investerer i en børneopsparing, men du investerer i det, man kalder frie midler i dit barns navn, så har du også adgang til nogle ting, som man ikke har i en børneopsparing. For eksempel så er jeg ikke stødt på en børneopsparing, hvor man har mulighed for at investere i crowdlending, som jeg personligt mener er en rigtig god måde at give børn en god praktisk forståelse for, hvad det her med investering drejer sig om. Jeg har nogle penge, der er nogen, der gerne vil låne nogle penge, og dem kan jeg jo så hjælpe dem med, og så får jeg så nogle renter tilbage. Det synes jeg er en rigtig god praktisk måde at lære noget om penge på. Men det kunne også være sådan noget med at investere i krypto, hvis det er det, du interesserer dig for, eller i guld eller andre ting, som man, så vidt jeg i hvert fald har kunne se, ikke er en mulighed i en børneopsparing. Børneopsparing er typisk noget med, at du kan investere i aktier og eller obligationer. Der er selvfølgelig også nogle fordele i forbindelse med en børneopsparing, blandt andet at du kan investere i aktier, og altså enkelte aktier, og hvor at du i frie midler altid vil skulle blive beskattet som aktieindkomst, og du ikke kan modregne det i din personfradrag, jamen så kan man netop gøre det i en børneopsparing. Så det betyder ikke nødvendigvis, at der kun er negative ting at sige om en børneopsparing, men det betyder, at der er rigtig mange fordele ved at vælge at gå en anden vej. Man kan også godt selvfølgelig kombinere de to muligheder, lave en børneopsparing og noget privat. En skal selvfølgelig ikke udelukke det andet, men vi har jo formentlig de fleste af os et begrænset beløb, som vi gerne vil give vores børn eller vores deres bedste forældre har. Så derfor så skal man selvfølgelig vælge lidt, hvordan man vil gå til det. Og der mener jeg alt andet lige, at det giver bedre mening at benytte børnets personfradrag og dermed have den her fleksibilitet og den her adgang, som man ikke har på en børneopsparing. En udfordring kan dog være, at det nogle gange kan være svært at oprette en investeringskonto i et barns navn, fordi at man nogle steder har et krav om, at investorerne skal være myndige. Og så nytter det selvfølgelig ikke noget at bruge dem, men der er også masser af muligheder for at vælge steder, hvor at man kan gøre det. Landino for eksempel har mulighed for at oprette en børneinvesteringskonto. Og her der er det ret nemt at skrive sig op. I øvrigt er det her afsnit på ingen måde sponseret Landino. Men jeg synes, det er en super god idé, fordi at du kan sætte dig ned sammen med dit barn og sige, her er nogle penge, som du har fået af mor og morfar, eller hvad det nu er. Og her er nogen, som gerne vil låne nogle penge. Skal vi prøve at sætte os ned og gå så en lege lidt med de her penge, eller investere dem i noget, hvor at vi ved, at de her penge de går til en eller anden lille virksomhed, eller en eller anden person, som har brug for nogle penge til deres bolig, eller noget andet i den stil. Og så kan man snakke om, jamen, hvad betyder det så med sikkerhed, og hvad er denne her risikorating, og sådan nogle ting. Og give dem en god forståelse for ikke bare, at du køber nogle aktier, og så kan det være, at du får et afkast på et tidspunkt, men gå lidt mere dybden med tingene. Og så får barnet jo så også kort efter de her faste månedlige renter, som efter min erfaring giver rigtig meget blod på tanden, at selvom det måske kun er 2 kroner, der kommer ind om måneden, lige pludselig så står der nogle penge på deres bankkonto, som de enten kan vælge at bruge til et eller andet, eller de kan geninvestere dem. Så kan det være rigtig motiverende for børnene at opleve, at de rent faktisk får noget for de penge, som de investerer. Og det kan måske skabe en interesse for at finde ud af, hvad drejer investeringer sig om, og hvad er det for nogle ting, man skal være opmærksom på, og når de når en vis alder, så kan de selv begynde at sidde og rode lidt mere med det. Det tror jeg, man får meget mere ud af en børneopsparing, som måske ikke nødvendigvis behøver at være sådan, men meget ofte er sådan, at det er bare nogle penge, som de egentlig ved ligger et eller andet sted, og på et eller andet tidspunkt er noget, de kan få udbetalt, når de bliver 20 eller 14 eller 17 eller hvad det nu er. Det tror jeg er ekstremt vigtigt for børn at få den her forståelse for, hvad privatøkonomi og investeringer er, i stedet for, at det bare er gratis penge, om man så må sige, der dumper ned i skødet på dem, når de når en vis alder. Så når man rent faktisk har en mulighed her for at kombinere fleksibilitet og friheden til at håndtere vores penge, som vi selv har lyst til, med en reelt lav skat eller ingen skat i mange tilfælde, jamen så har jeg svært ved at se, hvorfor man ikke skal benytte sig af muligheden. Ofte, når vi snakker investeringer for voksne mennesker, jamen, så er det typisk sådan en afvejning af, jamen, hvis jeg har en pose penge, jamen, så kan jeg jo enten investere dem i en pensionsopsparing, men så er jeg pengene væk, og jeg har ingen kontrol over dem i de fleste tilfælde i hvert fald. De ryger en eller anden pulje, og hvis jeg er heldig, jamen, så er der ikke nogen, der har rent med mine penge eller beskattet dem ekstra hårdt i mellemtiden, hvor jeg ikke har haft nogen mulighed for at kunne trække dem ud. Eller jeg kunne investere dem i frie midler, hvor at jeg har meget mere fleksibilitet, og jeg kan bruge dem mere eller mindre, som jeg har lyst til, men skatten er så meget højere. Her der snakker vi om, som jeg ser det, en ideel kombination af den psykologiske effekt og den økonomiske effekt. Og derfor, hvis du gerne vil give dit barn eller barnebarn eller en anden i nærstående familie en skattefri pengegave, som du godt kunne tænke dig, at de ikke bruger lige nu og her, men at de investerer dem, jamen så kunne du måske kigge på muligheden for at lade dem investere dem i frie midler i stedet for en børneopsparing. Det skal jo måske jo lige nævnes, at en anden grund til, at det kunne være en god idé at investere i noget, som giver renter, enten det er crowdlending eller obligationer, det er, at vi har en mærkelig regel her i Danmark, som jeg ikke helt kender årsagen til. Men hvis et barn investerer i aktier, som udbetaler udbytte, og pengene, der er blevet investeret, kommer fra forældrene, altså ikke bedsteforældrene, men hvis du er far eller mor til et barn og giver dem penge, og de investerer dem i aktier, som udbetaler et udbytte, så bliver du som forældre beskattet af det her udbytte, selvom det er barnets penge samt barnets investering. Men hvis pengene kommer fra for eksempel bedsteforældre, jamen så er det ikke noget problem. Så det er selvfølgelig også værd at være opmærksom på. Vi har mange mærkelige regler og mange mærkelige undtagelser og detaljer og sådan noget i det danske skattesystem desværre. Det var sådan set den her uges afsnit af Kronede Dage. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget, og som jeg har sagt et par gange før, hvis du kunne, jamen så kunne du måske overveje at gå ind på pengepuren.dk/athen. Ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og pas godt på dig selv derude.